რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. გამოხვა ძლიერ წვიმას ბათუმის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში.
შვიდი ოჯახი უკვე ფაქტიურად ეგობიგრავია, თუმცა საბოლოო შედეგი იქნება ბორსავტრიში ცნობილი.
მდინარეების ადიდებამ გამოიწვია ის, რომ სანიაღური არხები დაბინძურდა, ასე ვთქვათ, ნატანით, გაიტბორა ქუჩები.
საარჩევნო გარემოს რა სირთულეებს ელაპარაკობს ოპოზიცია და რა შეისდებს მათ ბრალს მართველი პარტია.
ადამიანების დაშინებები, მოსკოვის ფაქტები, ზეწოლები საჯარო მოხელეებზე.
ატეხილი ხმაური უკავშირდება იმას, რომ თვითონაც კარგად იციან, რომ მათი მიზნები ვერ განხორციელდება, აუცილებლად დამარცხდებიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ნამახვან ჰესის მშენებელი კომპანია ენკასგან მიიღო წინასწარი შეწყობინება ერთი თვის შემდეგ პროექტიდან შესაძლო გასვლის თაობაზე. სამინისტროს განცხადებით, კომპანიამ წინასწარა ცნობა, რომ ერთი თვის თავზე გეგმავს ხელშეკრულების მოშლას. მთავრობის მხრიდან კეთდება ყველაფერი, რათა მოიხსნას კითხვები პროექტის შესახებ. მეტიც, ამისთვის მიმართეთ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ მედიატორს, ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების დავების განხილვის საბჭოს, და მასში ჩართვის მიზნით მოვიწვიეთ ნამახვანის პროექტით დაინტერესებული ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და საზოგადოებრივი ჯგუფი. იმედი გვაქვს, რომ პროცესი პოზიციების დაახლოებით და რაც მთავარია, საქართველოს სახელმწიფო სასარგებლოდ გადაწყდება, ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დღეს აღამოს გავრცელებულ განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ პროექტი კომპლექსურია და ინვესტორები მსგავსი პროექტის განხორციელებისას არაერთ სირთულეს აწყდებიან, თუმცა ისიც ცხადია, რომ პროექტი მარტივი არ არის, აქვს ეკოლოგიური, სოციალური და ტექნიკური ხასიათის გამოწვევები და ამდენად როგორც მთავრობის, ასევე ინვესტორის ვალდებულებაა, რომ საჭიროების შემთხვევაში პროექტში შემავალი ცალკეული მახასიათებლების ხელახლა შესწავლა მოხდეს. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, მნიშვნელოვანია, როგორც უშუალოდ ნამახვანი ჰესების კასკადის პროექტი, ასევე ზოგადად ნებისმიერი ინვესტორის ინტერესი, ამიტომ მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში გააგრძელებენ კომუნიკაციას ინვესტორ კომპანიასთან, რათა გამოინახოს სწორი და სახელმწიფოებრივად გამართლებული გადაწყვეტილება, რომელიც საინვესტიციო გარემოს არ დააზიანებს და ამავდროულად პროექტთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვას საბოლოოდ მოხსნის. ეკონომიკის სამინისტროს ამ ოფიციალურ კომენტარამდე რამდენიმე ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ სტამბოლის საფონდო ბირჟაზე გამოქვეყნდა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ენკა საქართველოს სახელმწიფოსთან 2019 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას წყვეტს პირობების დარღვევის და ფორს მაჟორის გამო. მანამდე გავრცელებული ცნობებით, ნამახვან ჰესის პროექტის ინვესტორი ენკა საქართველოს მთავრობასთან საარბიტრაჟო დავის დაწყებას განიხილავს. რიონის ხეობის მცველების ლიდერმა ვარლამ გოლეთიანმა დღეს კმაყოფილება გამოთქვა ენკას გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების გაუქმებაზე ალაპარაკი. გოლეთიანმა რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტა ხელს არ აძლევს ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც პროექტით პირადი სარგებლის მიღებაზე ფიქრობდნენ. შეგახსენებთ, რომ არიონის ხეობაში უკვე თვეებია საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს ნამახვან ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ. უფრო მეც ამ თემაზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ეგრეთ წოდებული სუსის ფარული ჩანაწერების გამო ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ბრიუსელში ევროკავშირის სათავო ოფისში დაიბარეს და ეს შეხვედრა გუშინ შედგა. ამის თაობაზე მედიას დღესაცნობა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. შეგახსენებთ, რომ 12 სექტემბერს Media საშუალებების ნაწილმა მიიღო დაუცველი ვებსაიტის ბმული სახელწოდებით სუსის კომპრომატები საპატრიარქოს შესახებ, რომელიც მოიცავდა ათასობით ტექსტურ ფაილებს და ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს. ყველა მათგანი სხვადასხვა იერარქიის სასულიერო პირებს ეხება, ასევე ეკლესიის წარმომადგენლების შესახებ, ჟურნალისტებსა და დიპლომატებს შორის შიდა კომუნიკაციას. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. ჩვენ ვიღებთ ამ შემთხვევებს ძალიან სერიოზულად, რადგან საბოლოო ჯამში ესა ჩვენს კითხვის ნიშნებს ვენის კონვენციიდან გამომდინარე, რომელიც განსაზღვრავს დიპლომატიურ ურთიერთობებს, განაცხადა დღეს ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა. მისივე თქმით, ბუნებრივად არ მიიჩნევენ იმას, რომ ახლო მეგობარი და პარტნიორი, როგორიც საქართველოა, ჩართულია მსგავსი სახის აქტივობაში. როგორც კარლ ჰარცელმა აღნიშნა, საქართველოს ელჩი ბრიუსელში სათავო ოფისში დაბარებული იყო შეხვედრაზე, რათა პოზიციები ყოფილიყო გარკვეული და შემდგომ ნაბიჯებზეც იყო საუბარი. ევროკავშირში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს მიაწოდა სრული ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. ამის შესახებ კი ელჩ ჰარცელის კომენტარის შემდეგ განაცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მისივე განმარტებით, სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში პროკურატურა მიმართა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა ქვეყნებს. საგამოძიებო მოქმედებები კი, მათ შორის, გულისხმობს მასალების ავთენტიკურობის წარმომავლობის დადგენას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ ვალდებული ვართ დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, სანამ მოახდენთ მედიაში გავრცელებული მასალების უტყუარ ფაქტებად დეფინიციას. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეს უწყება ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველო ერთგულია ყველა იმ საერთაშორისო ვალდებულების, რაც ითვალისწინებს ქვეყანაში დიპლომატიური კორპუსის სრულფასოვან შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და იცავს ვენის კონვენციის პრინციპებს. საპირისპიროდ ფიქრობენ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები, ტოტალური და შემდეგ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მოსმენები არანაირი რეაგირების გარეშე არ დარჩებოდა და არც მომავალში დარჩება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა. მისი შეფასებით, ბოლო დროინდელი მოვლენები კიდევ ერთი მაგალითია, თუ როგორ ხდება მოსმენების წარმოება ქვეყნის აზიანოთ. ლეო საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ კი განაცხადა, რომ ქართული ოცნება ვეღარასდროს იქნება განხილული როგორც პარტნიორი საქართველოს მეგობარი ქვეყნების მიერ, რადგან მათ არამხოლოდ თავი შეირცხვინეს დიპლომატების ფარული მიყურადებით, არამედ ევროკავშირისთვის მიცემული პირობაც რამდენჯერმე დაარღვიასო. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი დიპლომატები არ დაუშვებენ იმას, რომ საქართველოში მათი წარმომადგენლები მუდმივი თვალთვალის და მიყურადების ქვეშ იყვნენ და ამას რეაგირება აუცილებლად მოხდება. დიპლომატიურ სტანდარტებს ოდნავ აცდენილი იყო მითუმეტეს ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. ასე შეაფასა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის დღევანდელი განცხადება. როგორც კობახიძემ თქვა, ის რომ მეგობრები ინტერესდებიან სრულიად ბუნებრივია, შეიძლება ვიღაც ვიღაცას უსმენდეს უკანონოდ, უნდა დაინტერესებული იყვნენ და დაინტერესდნენ კიდეც, უნდა მოეფინოს ნათელი, ვინ რა ინფორმაცია გაიტანა, რა იყო ავთენტიკური და რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია სიმართლესო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მართული პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ათეულობით დატბორილი ქუჩა და ათეულობით მეწყრის კერა, როგორც ძველი, ასევე ახალი. შედეგი მოხვა გადაუღებელ ძლიერ წვიმას ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მეწყრული კერები მანამდეც არსებობდა, მათი ნაწილი ისევ გააქტიურდა. უმეტესობა კი, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, სრულიად ახალია. რაც შეეხება ბათუმს, იქ დატბორილი ათეულობით ქუჩის და გამოწეული ზარალის ძირითად მიზეზად ადგილობრივ ხელისუფლებაში ასახელებენ ერთ-ერთ პროექტს, რომლის განხორციელება ამჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ძირითად მიზეზად გადაუღებელ კატასტროფულ, როგორც თავად უწოდებენ, წვიმას ასახელებენ. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამ ყველაფერს სხვა მიზეზებით ხსნის. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ხელვაჩაურის სოფლებში ათეულობით მეწყერი გააქტიურდა, მათგან უმრავლესობა ახალი კერებია. ფერიის თემში ერთი ადამიანი დაშავდა. ძლიერი წვიმით გამოწვეული მეწყრის შედეგად დაშავებულია ქალი, რომლის საცხოვრებელი სახლის კედელი მეწყერმა დაანგრია. ხელვაჩაურის მერმა ჯუმბერ ვარდმანიძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ქალს ფეხი აქვს მოტეხილი და საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთდა.
შვიდი ოჯახი უკვე ფაქტიურად ეგობის გრამზია, თუმცა საბოლოო შედეგი ისევა ორსაბრეში ცნობილი. მეწყერი არის მახოში, ერგეში, ჯოჭოში, ორსაბათუმის თემში, ახალშენის თემში, ფერიის თემში, მახინჯაურის თემში. ათეულობით სოფელში. ნაწილი არის რაც იყო მანამდე და განმიურდა, უმეტესი ნაწილი ახალია.
ძლიერი წვიმის შედეგად 20-მდე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა ბათუმის გარეუბნებშიც. ქალაქის მერის ინფორმაციით, თოდოგაურის ქუჩაზე განვითარებული მეწყრული პროცესის შედეგად ჩამოიშალა კედელი. შექმნილ ვითარებას იკვლევენ გეოლოგები, რომელთა დასკვნის შესაბამისად მიღებული იქნება ფერცამაგრი კედლის მახლობლად მცხოვრები ოჯახის ალტერნატიულ ფარჩი გადაყვანის გადაწყვეტილება. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე ამბობს, რომ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე ჩამოწოლილი მეწყრის ყველა კერას სპეციალისტები ამ დრომდე ესწავლობენ.
ოჯახებს, ვისაც ემუქრება საფრთხე საცხოვრებელს, ისინი გაყვანილი იქნებიან უსაფრთხო ადგილას დროებით და შემდგომში უკვე ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით განხორციელდება სამუშაოები, ამ ფერცამაგრის სამუშაოები და ასე შემდეგ.
ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმში დაიტბორა ათობით ქუჩა, ძირითადად ქალაქის გარეუბნებში. წყალი შევიდა საცხოვრებელ სახლებსა და მაღაზიებში. დატბორილი სავაჭრო ობიექტების მფლობელების ნაწილმა მაღაზიები წყლისგან თავად გაწმინდა. მაღაზიების მეპატრონეები ამბობენ, რომ ზარალი დიდია. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ სანიაღვრე სისტემის პარალიზება გამოიწვია სულაბერიძის ქუჩაზე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა, რომელთა გამო სისტემის გამტარუნარიანობა შეზღუდულია. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარეების, ფერიის, მეჯინისწყლისა და თოდოგაურის ადიდებამ გამოიწვია არხებში ნატანის დაგროვება და გაჭედვა. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე ამბობს, რომ წყალდიდობის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი მაინც სტიქიური წვიმაა.
მდინარეების ადიდებამ გამოიწვია ის, რომ სანიაღვრე არხები დაბინძურდა, ასე ვთქვათ, ნატანით. შედეგად დაიტბორა ქუჩები. მთელ ღამის განმავლობაში მუნიციპალური სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ, მიმდინარეობდა სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზღვაში გამავალი არხების გაწმენდა, ამასთანავე მოსახლეობის, რომელსაც დაეტბორათ საცხოვრებელი სახლები, იქედან ამოტვირთი სამუშაოები.
თუმცა მოსახლეობის ნაწილმა მერიის ცხელხაზზე და მაშველებთან დაკავშირება მთელი ღამის განმავლობაში ვერ შეძლო. დილას ჭაობის დასახლებაში მცხოვრებმა ლიზი რუხაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დახმარების საჭიროების მიუხედავად მის დატბორილ საცხოვრებელ სახლში არავინ მივიდა, ამიტომ ქალაქის მერიის შენობაში თავისით გადაწყვიტა მისვლა და დახმარების თხოვნა.
ფირითად ცხოვრობ პირველ სართულის სახლში. წყალი შეულიდა საათი ნახევარია ზეკა კაცეშვილი ყურადღებას არ გვაძლევს და ამისველ და ყველაფერი ჩურავენშია ამ რამ სადავწევი მიადი ძალიან ძლიერი წვიმა იყო.
სამაშველო სამსახურს მთელი ღამის განმავლობაში ელოდა ბონის დასახლებაში მცხოვრები ნინო ნაკაშიძე. გვიყვება, რომ ამ დასახლებაში თითქმის 40 წელია ცხოვრობს და მხოლოდ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ძლიერი წვიმის დროს მას და მის მეზობლებს სახლები ეტბორებათ. იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს მას შემდეგ ხდება, რაც მერიის სამსახურმა მიწისქვეშა კომუნიკაცია და სანიაღვრე არხები 2 წლის წინ შეცვალა. მისი შეფასებით სამუშაოები არასწორად შესრულდა. ახლა კი მის ოჯახს და მეზობლებს ძალიან დიდი ზარალი მიადგა. ამიტომ აპირებს ქალაქ ბათუმის მერიას უჩივლოს.
ბათუმის წყალსაც უჩივლებ, ნებისმიერი ექსპერტიც რო დამჭირდეს ავიყვან, არ არის დაერთებული სანიაღვრეზე, რომ წყოფილიყო დაერთებული სანიაღვრე არ მუშაობდა. ცხელხაზზე ხო დაკავშირება იყო შეუძლებელი. ნამდვილად ვიჩივლებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზარალი მომატკა მე. დარწმუნებული ვარ, რომ არასწორადაა გაკეთებული, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც არ ხდებოდა მანამდე.
ბათუმში განსაკუთრებით დაიტბორა ბონისა და ჭაობის დასახლება, ასევე ქალაქის ეგრეთ წოდებული შემოერთებული ტერიტორიები. მახვილაურის ქუჩაზე მცხოვრები სოფო მეგრელაძე გვიყვება, რომ გასულ წელს სწორედ ამ დროს დაიტბორა მისი სახლი, რის გამოც მის ოჯახს დიდი ზარალი მიადგა. ქალაქის მუნიციპალიტეტმა კი დახმარების სახით ოჯახს 300 ლარი გადაუხადა. სოფო ყვება, რომ ზარალის მთლიანად დანაზღაურება არც უთხოვია იმ პირობით, რომ ქალაქის ხელისუფლება ამ დასახლებაში არსებულ პრობლემას მოაგვარებდა. როგორც გვეუბნება, სახლები ძლიერი წვიმის დროს იტბორება, რადგან მიმდებარედ ავტობანისთვის აშენებული ახალი გზა ფაქტობრივად შეცდომით გაიყვანეს.
ის რომ კოლექტორები არ მუშაობს, სანიაღურე სისტემები არ მუშაობს, მდინარეების კალაპოტები არ იწმინდება, ამას კიდევ დაემატა ავტობანის მშენებლობაზე მომუშავე თურქული კომპანიის უპასუხისგებლობაც არაპროფესიონალიზმით. მდინარეს ჯერ ერთი შეუცვალეს კალაპოტი, მერე ეს შეცვლილი კალაპოტი მოათავსეს გვირაბში, რომელიც არის ძალიან ვიწრო. ისეც დაბინძურებული კალაპოტი კიდე მდინარის ამ ვიწრო გვირაბში აღარ ეტევა და ესეთი დიდი წვიმის შემთხვევაში გადმოდის, რა თქმა უნდა, და სადაც პოულობს გზას, იქ მიდის მწყალს რა გააჩერებს.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე აცხადებს, რომ მასშტაბის შესწავლის შემდეგ უნდა დაიდოს დასკვნა, არის თუ არა ზარალი გამოწვეული გაუმართავი სანიაღვრე სისტემით.
მე ამ წუთში ნამდვილად ვერ გაქცევ მაგ თემაზე პასუხს, იმიტომ რომ აღასე უნდა დაიდოს მაშინ ექსპერტული შეფასება და ანუ უნდა შემოწმდეს კონკრეტულ ლოკაციებზე, სადაც ეს ადამიანები საუბრობენ, იქ სანიაღვრე არხების მდგომარეობა. თუმცა ის რაც წუხელ მოხდა, გამოიწვია მითუმეტეს აი გოგოლის ქუჩაზე, ონის დასახლებაში, იქ დინარეც ადიდდა და გადმოვიდა და ამან გამოიწვია უფრო მეტად ვიდრე თვითონ ამ კოლექტორების დაუშვათ გაუმართაობამ.
ბათუმის მერიის ცნობით ფესტიკის დროს ცხელ ხაზზე 250-მდე ზარი შევიდა. სამაშველო სამსახურში კი 400-ზე მეტმა მოქალაქემ დარეკა. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ მერიის ყველა სამსახური მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმით მუშაობდა და ასეთივე რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს. მიმდინარეობს ზარალის დათვლაც. ბათუმის მერიის თანახმად, ყველა დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად მატერიალური დახმარება გაეწევა და საჭიროების შესაბამისად მოხდება ალტერნატიულ საცხოვრებელში დროებით ქირით გადაყვანა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევ როგორც ყველა არჩევნების წინ წლების განმავლობაში, ამჯერადაც თვითმართობის არჩევნების წინ ოპოზიციური პარტიები საუბრობენ არათანაბარ საარჩევნო გარემოსა და ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა ბერკეტის გამოყენებაზე გამარჯვების მოსაპოვებლად. ასეთ ბერკეტებად სახელდება მათ შორის მოსყიდვა და ზეწოლა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში კონკრეტულ ფაქტებზე ოპოზიცია არ ლაპარაკობს იმ მოტივით, რომ ამ კონკრეტულ ადამიანებს შესაძლოა დამატებითი პრობლემები შეექმნას. სახელისუფლებო პარტიაში კი აცხადებენ, რომ ოპოზიციის მსგავსი განცხადებები საფუძველსა მოკლებული. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და კანდიდატები არათანაბარ უსამართლო და ძალადობრივ წინასაარჩევნო გარემოზე საუბრობენ. მათ პოზიციას კი მართულ პარტიაში არ იზიარებენ და აცხადებენ, რომ ყველა პარტიას წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება უპრობლემოდ შეუძლია. ოპოზიციური პარტიების მხრიდან აქცენტი კეთდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე და საჯარო სამსახურებში დასაქმებულების მიმართ ზეწოლაზე. ლელოს პროპორციული სიის პირველი ნომერი გორის მუნიციპალიტეტში პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ მართველი პარტია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო კამპანია მაქსიმალურად ძიმე გარემოში ჩატარდეს.
თანაბარ პირობებში საარჩევნო კამპანია, რა თქმა უნდა, ვერ მიდის და ესე იყო შარშანაცესია წელსაც ფერისულის მხრიდან ხშირია ადამიანების დაშინებები, მოსკვის ფაქტები, ზეწოლები საჯარო მოხელეებზე და ასე შემდეგ. ესე რომ ძიმე გარემოში გვიწევს კამპანიის ჩატარება, ამას ემატება საავადმყოფო პანდემია და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
სხვა ქალაქების მსგავსად გორშიც გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერი, რომელზეც ოპოზიციის ლიდერები და მედიის წარმომადგენლები არიან გამოსახული. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ეთერ ჯალაღანია აცხადებს, რომ ეს არის მართველი პარტიის სახე, რომელიც კამპანიას ოპოზიციის სიძულვილის განწყობით ატარებს.
ქართულმა უცნობამ გამოგიკვრა ბანერები, სადაც გამოხატული არიან მედიის წარმომადგენლები და ეს არის ყოვლადდაუშვებელი, იმიტომ რომ ამ ამეტაბზე მედია აშუქებს ყველა იმ პრობლემებს, რომელიც საზოგადოებაშია. ამ პრობლემებიდან გამომდინარე ყველას და ყველაფერს ებრძვის ჩვენი სახელმწიფო. მე მინდა მოუწოდო მათ, რომ წინა საარჩევნო გარემოს პერიოდში ყველა უნდა იყოს თანაბარ უნარიანი და თვითონ ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს, თუ რომელ პარტიას დაუჭერს მხარს.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენლები საჯარო სექტორში დასაქმებულ მოხელეებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობენ. პარტიის წარმომადგენელი მამუკა ფანიაშვილი აცხადებს, რომ მართველი პარტია ყველაზე მეტად მათ მხარდამჭერებს და პარტიის წევრებს ერჩის. ადგილი აქვს მოსყიდვას, დაშინებას, ზეწოლას და ეს სახალხო დამცველის ანგარიშშიც დაფიქსირდა.
არ მიდის თანაბარ პირობებში საარჩევნო კამპანია, რადგანაც მართველი პარტია იყენებს როგორც ისეთ ყოველთვის ადმინისტრაციულ რესურსებს. გარდა ამისა, წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართული არიან სხვადასხვა სპეცსამსახურები, სახელისუფლებო ძალები ამ შემთხვევაში, რომლებიც ცდილობენ დააშინონ ან მოისყიდონ ოპოზიციურ პარტიებში და განსაკუთრებით ჩვენი პარტიის წევრები, ასევე საკრებულოს წევრობის კანდიდატები და თქვენ ნახეთ რამდენიმე ადამიანი დააშინეს, ზოგი მათგანი მოისყიდეს და მათ მოახსნევინეს კანდიდატურა. ხელისუფლება არის ძალიან შეშინებული და ყველანაირი მეთოდით ცდილობს, რომ ოქტომბრის არჩევნებზე რაღაცა ფორმით ფონს გავიდეს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალობჟანიძე აცხადებს, რომ სახელისუფლებო პარტია საზოგადოებას პრობლემების მოგვარების ნაცვლად ოპონენტების მიმართ სიძულვილს სთავაზობს და ეს არჩევნებში მათი წარუმატებლობის ნიშანია.
ქართულ ოცნებამ ვერაფერი ვერ შესთავაზა საზოგადოებას, ისევ არის ეს ეკონომიური გაჭირვება, ისევ პანდემია მძვინვარებს. მე ფიქრობ, რომ ეს სიძულვილის ენა და ზიზღი არის მათი ბუნებრივი მდგომარეობა. ისინი არიან მხოლოდ და მხოლოდ გადასული საკუთარ კეთილდღეობაზე და ხალხის და მოსახლეობის არაინტერესებთ არაფერი, როგორ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ამიტომ ეს ბანერი, რაც არ უნდა გამოფინონ, აღარ იმუშავებს.
ქართულ ოცნებაში კი ოპოზიციის პრეტენზიებს და ბრალდებებს გამოგონილს უწოდებენ და მათი პიარ სტრატეგიის ნაწილად მიიჩნევენ. პარტიის წევრის გელა მამუკაშვილის თქმით, ოპოზიციურ ძალებს შეხვედრების ჩატარებაში ხელს არავინ უშლის. მათთვის ღია მედიის კარი და ამ ფონზე არათანაბარ საარჩევნო გარემოზე საუბარი ზედმეტია.
ატეხილი ხმაური არათანაბარ ვითარებასთან დაკავშირებით უკავშირდება იმას, რომ თვითონაც კარგად იციან, რომ მათი მიზნები ვერ განხორციელდება, აუცილებლად დამარცხდებიან და რაღაცა მიზეზი უნდა გამონახონ ერთი საკუთარ ამომრჩევლებთან, საკუთარ მხარდამჭერებთან და მეორე ალბათ საზოგადოების უფრო ფართო მასებთან და ყველ პარტნიორებთან მიმართებაშიც რაღაცა რომ უნდა კონდეს სათქმელი, ის არის, რომ თვითონაც კარგად იციან, რომ თანაბარ ვითარებაში მიმდინარეობს, არანაირი შეზღუდვა მათ არ აქვთ, ღია საეთერო სივრცეები და ყველანაირი პირობა იმისა, რომ კანონიერი ფარგლებში მიმდინარეობდეს.
2 ოქტომბერს გორის მუნიციპალიტეტში 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი აერჩევს მერს და საკრებულოს. მუნიციპალიტეტის მერობისთვის 4 კანდიდატი იბრძვის. ქართული ოცნების კანდიდატია ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. ევროპულ საქართველოს ეთერ ჯალაღანია წარმოადგენს. ნაციონალურ მოძრაობას ვასილ მახარაშვილი. ხოლო პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი კონსტანტინე ანანიაშვილია. მერის გარდა გორელები 36 კაციან საკრებულოსაც აირჩევენ, სადაც 12 პირი მაჟორიტარული ოლქებიდან შევა, ხოლო 24 წევრს პროპორციული სიებიდან აირჩევენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ბრალდებები აქვს ოპოზიციას მართული პარტიის მიმართ და რაც პასუხობენ ოპონენტებს ქართულ ოცნებაში. თვითმმართველობის არჩევნების წინ რადიო თავისუფლებამ რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში ცდილობს გამოკვეთოს ზოგიერთი კონკრეტული პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც მოქალაქეები ითხოვენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშავებაა, თუმცა ამ საკითხში მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლების ძალის ხმევა, როგორც ამას პრაქტიკა აჩვენებს, არასაკმარისია. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის პრობლემა, რომელიც კახეთში თელავის გარდა ყველა მუნიციპალიტეტს ერთნაირად აწუხებს. მათ ვისაც საკუთარი ავტომობილი არ ჰყავთ, ქალაქების გარეუბნებიდან და სოფლებიდან რაიონულ ცენტრში მოსახვედრად უმეტესწილად კერძო ტაქსის დაქირავება უწევთ. რესპონდენტები ამბობენ, რომ კერძო ტაქსის მომსახურების გარდა სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ამის გამო დიდი რაოდენობით ფინანსები ეხარჯებათ იმისთვის, რომ მაგალითად სამსახურში მივიდნენ ან სხვა საქმე გააკეთონ. გურჯაანელები 20 წელზე მეტია ამ პრობლემაზე ღიად ლაპარაკობენ. დღესაც იმის მტკიცება უწევთ, თუ რატომ არის საჭირო მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება. როგორც სოფელ კარდენახში მცხოვრები ნანა არჩილაშვილი ამბობს, გურჯაანში მოსახვედრად ერთ გზაზე 10 ლარი სჭირდება. უფრო მეტი, ტაქსით მგზავრობა 15 ლარამდე ღირს გურჯაანიდან სოფელ კაჭრეთამდე.
მოსახლეობა ძალიან არის შეწუხებული. ყველა სხვა რა აქვს ტაქსის ფული. ყველანაირი ტრანსპორტი იქნება, ვისაც რის საშუალება აქვს, ისე მოიხმარს ის ტრანსპორტი. აუცილებელია მოსახლეობისთვის. თუ მთელი დღის განმავლობაში არა, დილის საათებში და საღამოს საათებში მაინც უნდა იყოს აუცილებლად რაიონში მუნიციპალური ტრანსპორტი.
კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა კიდევ უფრო მეტ პრობლემას ოქმნის იმ ადამიანებს, ვინც ეტლით მოსარგებლეა. ისინი კერძო ტაქსის მომსახურებითაც ვერ სარგებლობენ, რადგან ეტლი ყველა ავტომობილში არ ეტევა. ლაგოდეხში მცხოვრები ნონო ტალიაშვილი ამბობს, რომ თუ ვინმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამუშავების საკითხს განიხილავს, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტერესებიც.
ნებისმიერი ტრანსპორტი შეიძლება, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დაინიშნება და იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ცირე მოცულობის თუ დიდი მოცულობის ტრანსპორტი იყოს ადაპტირებული. სხვადასხვა ადგილებში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს მუნიციპალიტეტი, იყოს ხელმისაწვდომი ეს ტრანსპორტი.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობას დიდ პრობლემას უწოდებენ კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში წარდგენილი მერობის კანდიდატები. მათ შორის ქართული ოცნებიდან გურჯაანის მერობის კანდიდატი ზურა ბუტიაშვილი. როგორც თავად გვეუბნება, სპეციალური გეგმა აქვს შემუშავებული იმისთვის, რომ პრობლემა მოაგვაროს.
მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა მაინც არ არის სასარგებლო, რა თქმა უნდა, მუნიციპალური ტრანსპორტის მნიშვნელობა არის განსაკუთრებული. პარტიის და ჩემი პირადად სურვილი არის, რომ მაქსიმალურად მოკლევადაში მოვაგვაროთ მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა. მარშრუტები, რომელიც არსებობდა გურჯაანში, ეს მარშრუტები არის სახსადგენი, კერძო სექტორთან არის სასაუბრო, რამდენად იქნება მონდომებული, რომ ჩაერთონ ამ ხაზებში. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ოფიციალურად შეიტანენ მოსაკრებელ სახელმწიფოში და ამ ხაზებს აღვადგენთ, რომელიც არსებობდა. თუ იქნება კერძო სექტორის სურვილი და ინიციატივა, მაგრამ ასევე ჩვენ ვფიქრობთ მოხდეს შესყიდვა ავტობუსების, რომელიც დაეხმარება გადაადგილებაში გურჯაანელებს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ნაციონალური მოძრაობიდან წარდგენილი კანდიდატი სერგი კაკალაშვილი ადგილობრივებს დაპირდა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზუსტად ორ თვეში ამუშავდება.
ორი გზა არსებობს ამ პრობლემის გადაწყვეტისა. ერთი არის, რომ მთლიანად მუნიციპალიტეტმა აიღოს თავის თავზე მგზავრების მომსახურება თავისი ტრანსპორტით, ზღოლით, თავისი საწვავით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ დიდი თვეთი იქნება გურჯაანის ბიუჯეტისათვის და ჩვენ ასეთ მიდგომისაგან თავს შევიკავებთ. ვაპირებთ გამოაცხადოთ ტენდერი, რომელი კომპანია რა პირობებს შემოგთავაზებს, თუმცა გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა დაიცვას სახელშეკრულებო წესები, თამაშის ის წესები, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ. ჩვენის აზრით, დაახლოებით კარდანახიდან ვაჩნაძიანამდე მგზავრობა უნდა ღირდეს 1-დან 2 ლარამდის, საჭრეთიდან გურჯაანამდის უნდა ღირდეს 1 ლარი.
პოლიტიკური პლატფორმის მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის მერობის კანდიდატი ლაგოდეხში მალხაზ ნოზაძე დაზუსტებით ვერ ამბობს, მოაგვარებს თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემას, თუმცა ერწმუნება, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ამ საკითხზე მსჯელობას აუცილებლად დაიწყებს.
მუნიციპალური სერვისი ამ კუთხით არ არსებობს, თუმცა არის შესაძლებელი, რომ მოხდეს ამ საკითხის წამოჭრა, განხილვა და გარკვეული მონახაზი შეიძლება რომ შედგეს. მოსახლეობა, რომელიც დასაქმებული არის დღეს რაიონულ ცენტრში, განიცდის ამ პრობლემას და ცხადია, უნდა მოგვარდეს. დილის საათებში კიდევ დღის პირველ ნახევარში არის ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული კერძო სექტორი ამ კუთხით მუშაობს, მაგრამ აი საღამოს საათები არის პრობლემატური, რომ რაიონული ცენტრიდან გადაადგილება სოფლისკენ არის პრობლემა ზუსტად.
დაახლოებით 30 წლის წინ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში დადიოდა, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად ეს მომსახურება გაუქმდა. ავტობუსები და საჭირო ინფრასტრუქტურა კი ნაწილ-ნაწილ დაიშალა და გაიყიდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 2008 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენა სცადეს თელავში. რამდენიმე ავტობუსი შეიძინეს, რომელიც მხოლოდ ქალაქის მასშტაბით გადაადგილდებოდა, თუმცა 2012 წელს ეს მომსახურება ისევ გაუქმდა. თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება მიმდინარე წელს ისევ აღდგა. ახლა ქალაქს 20-მდე ავტობუსი ემსახურება. იგეგმება კიდევ 20 ერთეულის დამატება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ასევე უკავშირდება არჩევნებს. პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის ორი მხარდამჭერის დაჭრის ფაქტზე, რომელიც დვანისის მუნიციპალიტეტში მოხდა, ერთი პირი დააკავა. დაკავებული ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის მიხეილ დაუთაშვილის ვაჟია, როგორც თავად მიხეილ დაუთაშვილი ამბობს. Мишуэлс психикури ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, რაც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა იცოდნენ და შეგნებულად სიტყვიერი შეურაცხყოფით გამოიწვიეს პროვოცირება. Ეს ინციდენტი შეგახსენებთ, რომ გუშინ მოხდა დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები საარჩევნო შეხვედრას მართავდნენ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.